Vă salutăm cu bucurie pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Raul Damian și continuăm emisiunea Eu Mântuit alături de pastorul Basilica Croitor, care este alături de mine. El este și director executiv al Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, al cultului penticostal. Mă bucur că putem continua seria noastră de emisiuni.
Mă bucur că am reușit să fim împreună.
Am plecat cu această serie de emisiuni punând semnul întrebării de cele mai multe ori la titlul acesta. Eu mântuit? Eu am nevoie de mântuire? Eu pot să fiu mântuit? Mai pot eu la câte am făcut în viața asta? Iată că acum, astăzi, punem semnul exclamării. Eu mântuit. Și vorbim despre siguranța mântuirii. Aș vrea să vă întreb de la început. Poate omul să ajungă să fie sigur de mântuire?
Da. Dacă vrem un răspuns clar, fără echivoc, ca să nu-l teologizăm prea mult sau să-i pierdem pe oameni în hățișurile argumentației, da, Dumnezeu vrea ca să ne ofere această garanție. Este un dar al lui Dumnezeu. Este un dar care se întemeiază pe caracterul lui Dumnezeu, un Dumnezeu neschimbător, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care a făcut deja tot ceea ce era necesar pentru ca mântuirea să fie posibilă. Așa că de îndată ce o persoană a primit prin credință darul acesta al mântuirii și și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, trebuie să aibă această garanție, această siguranță că Dumnezeu, ceea ce a început, va duce la bun sfârșit.
Totuși, nu putem vorbi și de o auto-înșelare, având în vedere că noi oamenii suntem slabi și există concepția asta, suntem firi mai slabe, mai păcătoase. Nu e o auto-înșelare să zic, eu sunt mântuit, eu sunt cu Domnul și apoi să mă trezesc că sunt căzut?
Există în viața de credință o luptă pe care credinciosul o are de dus și trebuie să se lupte prima dată cu îndoiala, cu slăbiciunile proprii, cu ispitele care se războiesc, spune Scriptura, mai întâi la nivel personal și apoi cu toate celelalte ocazii de a păcătui și a se depărta de Dumnezeu. De aceea, a rămâne în har, a rămâne în credință, este desigur o responsabilitate a credinciosului, dar totodată și această rămânere în har este posibilă tot prin ajutorul lui Dumnezeu. Și de aceea rămâne siguranța mântuirii. Eu vorbesc despre lupta mea, vorbesc despre frământările mele, dar totodată așez harul și puterea lui Dumnezeu deasupra luptelor sau limitărilor mele. De aceea rămânerea în har este lucrarea lui Dumnezeu în care noi trebuie să ne punem toată încrederea.
Ce înseamnă pentru noi, pentru ascultători, să avem siguranța aceasta a mântuirii?
Siguranța mântuirii înseamnă pur și simplu o promisiune a lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi și deja El a declarat ca fiind un act final. Când Hristos a murit pe cruce, a zis s-a sfârșit, spunând că ceea ce era necesar pentru mântuirea omenirii în general, era deja finalizat. A fost o jertfă care a fost fără de cusur, care a fost adusă până la capăt, în niciun fel nu a fost compromisă, a fost o lucrare finală. Ei, când eu în calitate de credincios acum îmi pun încrederea în Iisus Hristos, am garanția că această lucrare finală pe care Hristos a făcut-o se va aplica în viața mea. Deci, în mod practic, am încredere că Hristos, prin jertfa Lui, nu a făcut o lucrare incompletă, o lucrare care să nu ducă la un final, că nu lasă lucrurile neterminate, da? Și atunci, așteptarea cu care noi pornim în procesul acesta al credinței este că în ciuda slăbiciunilor noastre, în ciuda defectelor noastre, jertfa lui Hristos este completă. Dar eu sunt un om cu deficiențe. Eu sunt un om care am de dus o luptă. Dar jertfa prin care eu sunt mântuit este una completă. Întrebarea este, e vreun păcat? E vreo slăbiciune care să fie prea mare, care să anuleze această jertfă eternă a lui Hristos? Pentru că asta se întâmplă când eu încep să mă evaluez pe mine și să spun că totuși eu nu mă pot califica pentru mântuire, să primesc mântuirea.
E sănătos să avem îndoieli?
Îndoiala, întrebările sunt chiar o cerință biblică. Biblia spune să ne cercetăm pe noi înșine, în contextul cinei Domnului, dar chiar și mai târziu, Pavel chiar spune la un moment dat, pe voi înși vă cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Deci, creștinul trebuie să fie într-un proces continuu de autoevaluare în lumina Sfintei Scripturii. Însă există două aspecte ale evaluării. Există o autoevaluare pe care oamenii și-o fac pentru a se condamna mai degrabă. Duhul Sfânt nu vine să ne condamne, Nu vine să ne osândească, să folosim termenul din traducerea Cornilescu, ci El vine să ne cerceteze ca să ne conștientizeze de starea noastră. Deci Duhul Sfânt vine să ne arate păcatul, pentru că Iisus a spus, când va veni Duhul, El va arăta vinovăția lumii, dar Duhul Sfânt vine să-mi arate păcatul pentru a mă conștientiza. Deci El vine să trezească conștiința mea. În timp ce diavolul vine să apese conștiința noastră și să ne distrugă.
Care sunt tacticile pe care le folosește diavolul astfel încât omul mântuit să ajungă să-și pună la îndoială propria mântuire?
Pentru că metoda lui este foarte simplă. Vrea să-l convingă pe om că totuși mântuirea ține de meritele personale. Și în clipa în care eu încerc să dobândesc mântuirea prin meritele mele, garantat, efectul este că mă îndoiesc de mântuirea mea și am de ce să fac. Dacă este vorba de meritele mele, n-am cum să sper, să-mi imaginez, să vizualizez că ajung pe placul lui Dumnezeu.
Cât de mult contează să avem cunoștințele necesare și suficiente cu privire la siguranța mântuirii, pentru că găsim în această luptă cu vrășmașul, cu diavolul, foarte multe tehnici ale lui prin care vrea să ne mintă. Se leagă de comportamentul nostru, spre exemplu, plecând de acolo. Cineva a greșit într-un fel, nu știu, a consumat băuturi alcoolice și vine diavolul și îi spune, ai consumat? Bineînțeles, nu poți să zică, eu sunt pocăit, eu sunt creștin, eu sunt copil, nu, e acolo sticla sau sticlele. Da, am consumat. În urma consumului, iarăși un alt comportament, te-ai gândit la ce nu trebuie sau ai vorbit? Da. Iar apoi, interesant, diavolul de foarte multe ori, plecând de la comportament, lovește în natură. Deci nu ești copilul lui Dumnezeu.
Diavolul va profita de aceste slăbiciuni ca să ne spună cine suntem noi. Asta a încercat inclusiv cu Iisus Hristos. Dacă vă gândiți la faptul că de fiecare dată cele trei ispitiri în pustie au pornit cu această întrebare, dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Ori pentru Hristos era evident răspunsul, dar El totuși, când noi suntem conștienți atât de mult de umanitatea noastră, știe că poate să ne facă să ne îndoim de lucrare nouă, de răscumpărare pe care Dumnezeu a produs-o în noi. Ei, celor care se confruntă cu aceste frământări, răspunsul pe care, sau sfatul pe care aș încerca să-l ofer, este că ei trebuie să se consolideze în identitatea lor. Și asta nu se face prin nu știu ce exercițiu psihologic, ci pur și simplu petrecând timp în prezența Tatălui, stând de vorbă cu Tatăl. Tatăl știe să afirme și să reafirme cine suntem noi. E interesant că ispitirea Domnului Iisus Hristos nu l-a găsit nepregătit, pentru că chiar înainte de a pleca în pustie, Hristos a stat de vorbă cu Tatăl. Tatăl a spus, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și apoi a venit Satana să-i spună, oare ești tu Fiul lui Dumnezeu, oare te califici tu? Dar Hristos știa, pentru că Tatăl îi spusese, când noi am stat suficient în prezența lui Dumnezeu, când intimitatea noastră cu Dumnezeu este cultivată și face parte din existența noastră, noi știm cine suntem și știm că Tatăl își găsește plăcere în noi, nu datorită meritelor noastre, care sunt puține și care nu sunt de natură să ne facă justificație înaintea lui Dumnezeu, ci datorită a ceea ce El deja a făcut pentru noi. Creștinilor disfuncționali, pentru că ăștia sunt niște creștini disfuncționali, trebuie să le amintim acest lucru. Ei au nevoie de timpul petrecut cu Tatăl.
Aș vrea să mergem și pe partea cealaltă puțin, în dreptul persoanelor care sunt atât de siguri că dragostea lui Dumnezeu i-a mântuit, sunt mântuiți, dar îi găsim în categorii ca vrăjitori creștini, gay creștini, alte categorii doar că au asociat cuvântul creștin, dar ei au așa mare siguranță că sunt copiii lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu i-a acceptat, i-a iertat.
Da, din păcate, există oameni care n-au avut o întâlnire cu Hristos, care n-au întrunit acele condiții esențiale despre mântuire, despre care am vorbit în emisiunile anterioare, și cu toate astea își însușesc această titulatură de copii ai lui Dumnezeu și de urmași ai lui Hristos, pentru că asta înseamnă cuvântul creștin. Acest lucru noi nu îl putem stopa sub nicio formă. S-a întâmplat chiar din prima generație de creștini. Am văzut vrăjitori, da, care au văzut puterea, impactul credinței creștine și au dorit și ei să se asocieze cu asta. Sigur, în prima generație de creștini, cuvântul lui Dumnezeu era vestit cu putere și cu autoritate, darurile Duhului Sfânt se manifestau cu atât de mare prevalență în slujirea bisericii, încât foarte ușor oamenii aceia erau și dați pe față. Avem nevoie astăzi tocmai de acest discernământ. Oameni care să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu pentru ca să poată să deosebească adevărul de minciună, falsul de original. Și acest discernământ lipsește, din păcate, în generația noastră. Oamenii vorbesc despre creștinism fără să aibă o cultură minimă ce este creștinismul. Astăzi avem atei care ne spun nouă cum trebuie să interpretăm Scriptura. Vorbim despre gay și despre alte mișcări. Oh, nu spune în Scriptură cu tare și cu tare și ei ne explică cum e cu David și cu Ionatan și fac acolo asocieri de tot felul. Deci nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie ca oameni care n-au avut niciun fel de background creștin să ia Scriptura și să vină să ne spună, nu, teologia voastră nu e bună, că de fapt așa ar trebui să interpretați cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cunoaștem Scriptura cu adevărat și avem o temelie sănătoasă, atunci vom avea și o adevărată siguranță a mântuirii.
Mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-am transmis astăzi ascultătorilor noștri, pastorului Vasilică Croitor, pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu să fie alături de noi. Oamenii se pot împărți în trei grupe, spunea cineva. Prima grupă îi cuprinde pe toți cei care sunt mântuiți și sunt siguri de mântuirea lor. Mai este o altă grupă în care sunt mântuiți, dar le-ar place să aibă această siguranță, încă nu o dobândesc. Și e a treia categorie de oameni care nu sunt mântuiți, dar trăiesc indiferent. Nici nu le pasă că nu sunt mântuiți. Tocmai de aceea e foarte important să ne punem întrebarea personală în dreptul nostru. Eu din care categorie fac parte? Îmi doresc din toată inima să faci parte din prima categorie, din categoria celui mântuit, sigur de mântuire, nu bazându-te pe faptele tale, ci bazându-te pe jertfa lui Hristos. În slujba Domnului, Raul Damian.